Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nangangako ang pamahalang Turnbull na papanatilihin ang halaga ng premium ng pribadong health insurance na mababa hanggat maaari pagkatapos na magbigay ng berdeng ilaw sa halos 5% pagtaas mula sa buwan ng Abril sa taong ito. Ang pagtaas ay higit sa 3 beses na antas ng inflasyon at nangangamba ang oposisyon na maraming Australiano ang mapresyohan nito na nasa labas ng merkado. Sa ulat ni Maria Jovanovic na isinalin sa wikang Filipino. Para sa 13 milyong Australiano na mayroong pribadong health insurance, ang pagtaas ng premium ay taunan na hindi maiiwasan. Sa unang araw ng Abril sa taong ito, ang mga premium ay tataas muli ng average na 4.84%. Ang pampamilyang health cover ay inaasahan na tataas ng hanggang $200 bawat taon bilang resulta at $100 para sa mga single o nagsosolo. Inamin ni po ng Ministro Malcolm Turnbull na ang dagdag na halaga ay makakasakit.
I acknowledge and of course families that are doing it tough under pressure from rising energy prices among other things will feel it. But this is a much lower rise than we've seen for many, many years.
Nangangamba naman ang tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng kalusugan, Catherine King, na ang pagtaas ay malamang na pumilit sa maraming Australiano na piliin na wag na lamang magkaroon ng health cover.
Of course, that is going to see families make assessments about whether they can afford the products that they have. Many people are actually putting off accessing and using their private health insurance, or accessing the health care that they need, because they are worried about gap payments and worried about value for money for their private health insurance products.
Habang sinabi ng bagong talagang ministro ng kalusugan, Greg Hunt, ang pinakamababang pagtaas sa premium sa loob ng isang dekada ay isang pagbuti. Habang inamin niya na marami pang kailangang gawin. Nangako siya na makikipag-ugnayan sa mga pribadong health insurer sa loob ng susunod na mga taon upang humanap ng mga paraan upang makapaghatid ng higit na kabuluhan nang hindi makokompromiso ang kalidad ng cover.
I've spoken to the CEOs of all 5 major private health insurers and all have agreed to work with us on more work to take the pressure off private health insurance premiums because every dollar matters to families.
Sinabi ng pamahalang Turnbull ang tumataas na halaga ng mga serbisyong pangkalusugan sa pangkalataan ang dapat nasisihin at maging ang mataas na halaga ng paggawa at paggamit ng mga pinakabagong teknolohiya. Naniniwala naman ang punong ehekutibo ng Private Healthcare Australia, Rachel David, na mga pribadong health insurance ay nagbibigay pa rin ng pinakamahusay na halaga para sa pera.
People need to think that if they had a hip or a knee condition that required a joint replacement, they'd be up for $20,000 or more as a direct cost if they didn't have private health insurance, or a wait of maybe up to a year in pain waiting for a public hospital bed to become available. For younger people, a mental health admission that they didn't expect could cost $20,000 a year or over. And for some of those conditions, like addictions and eating disorders, there might not be a public hospital bed available.
Ngunit para sa maraming Australiano, ito ay isang panganib na handa silang gawin.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.